еркінді күшін дұшпанға құшақ жаймаған, атылған оқтай айтылған сөзден таймаған, семсері серті мінезі қалқан бабалар, есіл елінің ертерек қамын ойлаған.
Жәнібек талайған кешкен жер.